መሲና ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዘድምፁ ኣሜሪካውያን ብሰንኪ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማለት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንተቃዋሚ ፖለቲከኛን ንካልኦት መንግስትታትን ዝጠቅም መደናገሪ ሓበሬታ ዝተቃልዑ እዮም። ወኪል ናይ ኢቫን ፖዶርስክ ኣርቲፊሻል ብልሕን ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2024 ዝብል ፀብጻብ ኣዳልያላ በትረስልጣን ሒዙ ኣሎ።
ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዛጊድ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ወፍሪ ምርጫ ኣብ ረብሓ ይውዕል ኣሎ። ንኣብነት ኮምፒዩተር ዝሰንዑ ሓደ ምስሊ ዶናልድ ትራምፕ ንክኢላ ተላገብቲ ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ እናሓቕፍዎ ከለዉ የርኢ። ከም እውን ዝተቐርጸ መደናገሪ ጻውዒት ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንህዝቢ ክፍለ ግዝኣት ኒው ሃምፕሽር ኣብ ናይ ሎም ዘበን መባእታዊ መረፃ ኣይትሳተፉ ይብል።
We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket.
Abtikal Brookings tinatif ilayn kamarak gina hadaga nay zum zawtat aziom uwanawnetom yutibal.
Even 24 hours before the election
uwan maraza 24 sa'at kterfokkello medenager habreta khazirgah yekhiliw. Selezi gibra melsemahab azagam khoniw. Bihalfi ru'ya falalay zeybullom husiyat abzhellul uwan iza nagerzi ናይ ዓወትን ስዕረትን ጉዳይ ክኾን ይኽእል እዩ።
ንትካል ዲፕ ሚድያ ዝመርሕን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ንመደናገርቲ ሓበሬታታት ንኽንፅር ዝሕግዝን ሪዩል ጉብታ ብወገኑ መደናገሪ ሓበሬታታት ተፈላጥነት ይረኽቡ ዘለዉ ርካሽን ንምስንዖም ቀለልቲ ስለ ዝኾንን እዩ ይብል።
End to end, it takes about 15 minutes to create a deep.
መደናገሪታት ንምስና 15 ደቂቃ ይዝውድ። ኣብ መርበብ ሓብሬታ ብርክዝ ዝበሉ ብናፃ ዝርከቡ ኣገልግሎታት እውን ኣለዉ። ቁሩብ ሒሽ ዝበሉ ክሳብ 30 ሰከንድ ዝነውሓቶም ስንዓት መደናገሪ ክትዕድግ እንተደሊኻ ድማ ዋግኦም 2 ሳንቲም ጥራይ እዩ።
ጠበቓን ተሓላቒ ብነፃ ሓሳብካ ምግላፅን ዝኾነ ኣሪኮን ከምዚ ይበል።
Very difficult to regulate political
ab america politikawi madare mqutsar aziu kabidiu qadamay memhiyash hage mengisti nezi meseratawi politikawi madare tsbu geriu zihilwon mengisti nerznet mircha kusnelna aynidelenina
gubta bwogenu nay atsagamnet etguday abongo gegan kalot kssamamulu zeyqulu negerin zallu afalalay iyu ibul selezi hade abahala ፖለቲካዊ ምድንጋር እዩ ክበሃል ዝኽእል እንታይ ምዝኸውን ብኸምስዕ ይገልጾ።
ፅፈት
ድምፂ ድኹም እንተኮይኑ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝሰንዖ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓደ ኣፋፍኖት እዩ። ፎኪስን ትርጉም ዘይብሉን ይመስል፣ ግን ንገለ ኣሰራት እንተተዓዚብካ ክትፈልጦ ዝከኣልን ቪድዮ ይኹን ድምፂ ክትመምዮ ዝከኣልን እዩ። ንኣብነት ኣብ ቪድዮ ትዛረብ ኣለኻ እንተ ኮንካ መደናገሪ ዘይምዃኖም ንምፍላጥ ኣቐዲምካ እስከ ኣብ ኮፍ ዝበልኩምሉ መንበር ኮንኩም ዝሩለይ በልዎም ክዘሩ ተዘይክኢሎም መደናገሪ ምስልታት እዩ።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ክኾን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንፖለቲካ ጽቡቕ ክኾን ይኽእል እዩ። ምስ ዳያስፖራውያን ብቋንቋኦም ንምርድዳ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ባህርያት መረፅቲ ከመይ ከም ዝመስል ንምፍላጥን ሕፅያት ክሕልፍዎ ዝደልይዎ መልእኽቲ ብእኡ መጠን ንክቐርጽዎን ክሕግዝ ተኽእሎ ኣለዎ።